Salmi 21. O Zot, mbreti do të gëzohet në forcën tënde dhe do të ngazëlloj për shpëtimin tënd. Ti ja plotësove dëshirën e zemrës së tij dhe nuk hodhe poshtë kërkesën e buzëve të tij. Sepse ti i dole para me bekime begatie, i vure mbi kokë një kuror prej ari shumë të kulluar. Ai të kishte kërkuar jetë dhe ti i dhe ditë të gjata në përjetësi. E madhe është lavdia ti për shpëtimin tënd. Ti i dhe madhështi dhe lavdi, sepse ti e bën shumë të bekuar për jetë, e mbush me gëzim në praninë tënde. Duke qenë se mbreti ka besim të Zotit dhe në mirësinë shumë të lartit, ai nuk do të hiqet kurrë. Dora jote do të arrijë të armiqtë tu, dora jote e djathtë do të veproj kundër atyre që të urrejnë. Ti do t'i bësh si një furtë të zjartë, kur do të dukesh i zemëruar. Në zemërimin e ti Zotit do t'i jetë në omner dhe zjarri do t'i përpijë. Ti do të zhdukësh frytin e tyre nga toka dhe pasarësit e tyre midis bijve të njerëzve, sepse kanë kurdisur të keqen kundër teje dhe kanë përgatitur planet të këqija, por nuk do t'ja dalin. Sepse ti do të bësh që ata të kthejnë kurrizin dhe do të drejtosh i gjetat e arkut tënd kundër fytyrës së tyre. Çohu, o Zot, me forcën tënde, ne do të këndojmë dhe do të kremtojmë lëvdimet e fuqisë sate.